Oskars Melbārds, Daumans Dreškens. Arī ar viņiem parunāsim. Zelta medaļas ir kaklā, kungi. Oskars Melbārds, Daumans Dreškens. Oskar, nu, ko tu tagad jūti šobrīd?
Nu, protams, prieks liels ir, gribas pateikt šim brīdim milzīgi paldies visiem cilvēkiem, kas atnāca un, kā lai saku, vēlreiz pierādīja un parādīja to mīlestību pret mūsu sporta veidu, pret mūsu komandu. Un tiešām tas ir ļoti iespaidīgs skats bija redzēt tik daudz cilvēkus.
Daumant, 6 gadi bija jāgaida, tas beidzot ir noticis. Te vasaras ritēja, kad sudrabu saņēmi. Kas tagad notiek tavā sirdī?
Toreiz tās vasaras bija tiešām par to medaļu, par to darbu, par to visu, kas ir sastrādāts līdz tam, bet šodien tās vasaras bija vairāk par tiem skatītā jūru, kas bija nosaguši visu Siguldas trases teritoriju. Vienkārši lieliska diena, skeletons, labs laiks, bobslejs, pusvēl zelta medaļa savās mājās. Tas ir vienkārši, domāju, tas augstāk nav, kur vairs, domāju.
Es te ar Jāni Ķipuru filozofējam, ka varbūt šobrīd pat tās emocijas ir dzīvākas nekā uzreiz pēc sacensībām, kad vēl adrenalīns iekšā kūsā, tagad var apdomāt ar galvu.
Jā, pilnīgi iespējams. Toreiz tiešām bija tā steiga, tā bija tā pēdējā diena, vispār olimpiādes pēdējā diena, kad bija tāda steiga trases teritorijā, tas viss notika tāpat kā šobrīd, bet toreiz viss bija tāds tiešām sasteigts un tagad viss tāds pārdomāts, organizēts un tiešām padomāts arī par skatītājiem, par mums arī kā sportistiem un tiešām to izbaudīt vēlreiz, tas ir tiešām 10 balles.
Nu tad urā Siguldē droši vien.
Urā Siguldē un visiem līdzutējiem no visas Latvijas.